Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie vom discuta despre perfecționism. Este o temă foarte interesantă în societatea de astăzi. Orice om își dorește să fie mai bun, să fie mai performant. În firme, lucrul acesta este de apreciat, dar și în viață. Oamenii care ajung să fie niște modele, oamenii care ajung să fie foarte buni, sunt apreciați, sunt căutați, sunt valorizați. E bine, astăzi vreau să discutăm despre perfecționism și anxietate. Cumva continuăm o temă abordată într-o ediție trecută, atunci când vorbeam despre o legătură între consumerism, între materialismul britanicilor și depresie sau anxietate. E bine, astăzi discutăm din nou despre anxietate, dar plecând de la un articol publicat în Harvard Health Publications. De ce? Pentru că, așa cum spuneam, societatea de astăzi propune niște semizei, oameni perfecți, oameni desăvârșiți. Sportul este, poate, cea mai înaltă platformă pe care se pot urca oamenii. Recordurile sunt întotdeauna depășite. Omul este din ce în ce mai bun, este din ce în ce mai performant. Ajunge să nu mai aibă limite. Noi nu suntem foarte conștienți de lucrul acesta, dar undeva ni se induce ideea că omul poate să fie un fel de semizeu modern, fără metafizică, evident. De ce? Pentru că în el sunt resurse nelimitate. Poate că sportul nu este cea mai bună imagine a perfecționismului omului. Sunt și alte competiții în care omul poate să fie desăvârșit și se caută desăvârșirea. De multe ori se vorbește despre un om desăvârșit care ajunge în această postură prin manipularea genelor. Dar dincolo de acești olimpieni, să coborâm la omul obișnuit. Omul care învață, care trudește, care vrea să fie perfect, dar de multe ori, neajungând la perfecțiune, eșuează în depresie sau în anxietate. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este un subiect foarte interesant, cel pe care îl vom discuta noi astăzi, pentru că dacă să ne imaginăm grafic perfecțiunea, ne dăm seama că aceasta este un deziderat, este un țel spre care toți urcăm și este un țel foarte legitim. Dar în momentul în care nu ponderezi și nu ai înțelepciunea suișului, te poți trezi pe un coborâș rapid. Te poți trezi cu ei la vale. De aceea, trebuie să fim echilibrați, cred eu, în această abordare, ca să știm când dorința noastră de a fi mai buni, de a greși tot mai puțin, este ceva motivațional, este ceva pozitiv, și când ajunge o piatră de moară de gâtul oricărui om care are un țel.
Când ai vorbit despre perfecționism, despre perfecțiune, automat m-am gândit la cele două mari modele filosofice ale desăvârșirii, ale perfecțiunii. Modelul grecesc, olimpic, rotund, perfect rotund, fără niciun fel de defect sau zgârietură, sau înfundare a suprafeței sferei, în care, sau spre care au tins stoicii, de exemplu, sunt vestiți, aceștia au vrut să fie desăvârșiți. L-avem pe Marc Aureliu, împăratul filozof, care a vorbit despre nevoia de a fi perfect, lumea lui ideală. Interesant este că toți aceștia, nu toți, am greșit, dar cei mai mulți, și-au dat seama că perfecțiunea nu aparține pământenilor, ci doar zeilor. Și că sunt cumva excluși de la masa olimpienilor, sunt excluși de la paharul cu ambrozie din care beau zeii, cu nectar. Eu cred că cei mai mulți oameni se gândesc în acești termeni la perfecțiune. Iar gândirea sau acceptarea acestui model al perfecțiunii te conduce implicit la anxietate.
De ce implicit?
Obligatoriu și implicit. Pentru că nefiind în stare, hai să spunem că odată ai reușit și ai luat 10, ai fost desăvârșit în realizarea temei, a compunerii, a testului din clasă. Deodată ai luat 9. Și ce se întâmplă cu cel care are expectanțe totalitare de la sine când vede că n-am pușcat ținta drept în inimă, ci pe o, știu, o rază, un cerc mai îndepărtat? Se simte vinovat. Iar vinovăția este o daltă, o rangă care te sfâșie. Mi-am amintit de o scritoare australiană, o cheamă, dacă mă amintesc bine, Gladys Moore. Și ea vorbește despre tatăl ei, un ateu, și el un om de cultură, a fost chiar în departamentul culturii, a educației din Australia, care și-a format fata să fie exigentă. Apropo, există ateiști, idealiști, atei care luptă pentru totalitare, pentru desăvârșire, pentru impecabil. Și spune că toată viața, lucru care și eu l-am pomenit de la tatăl meu, ori de câte ori apărea o pată, copilul crește, nu știe tot, se dezvoltă, el învață din greșeli, nu neapărat peste degete o lovitură. Dar întotdeauna venea observația delicată, dar dureroasă pentru un copil, format, educat, să aștepte perfecțiunea. Iar cuvântul greșeală, care este consecința imperfecțiunii noastre, cine poate spune că a ajuns la top? Păi, cei care bat recorduri, știi ce convingere au ei? Că se poate mai mult.
Că le vor depăși.
Că nu e destul. Că ei sau altul le va depăși.
Dacă ar gândi în felul acesta, n-ar mai ajunge la niciun record. S-ar plafona.
Eu sunt cu totul de acord. Dar chiar și acest simțământ al nedesăvârșirii recordului, a imperfecțiunii realizării, îți creează un gol în suflet, nu o împlinire, ci un minus.
Pe de altă parte, nu este și motivant?
Este un motivant. Să vedem însă ce se întâmplă cu
Gladys. Ce om dotat în sport poate să continue această carieră dacă la 21-22 de ani ajunge la concluzia că a atins deja perfecțiunea? Câștigând cel mai înalt turneu, câștigând o olimpiadă.
Știi ce se întâmplă?
Da, a câștigat o olimpiadă la gimnastică.
Probabil că...
Poate să participe la următoarea olimpiadă sau ce se întâmplă în următorii 3-4 ani de zile?
Corect.
Dacă nu are acest sâmbure de speranță că poate ajunge acolo. Poate că nu va ajunge, dar fără această speranță.
Corect. Știi care cred eu că este insuficiența sau deficiența exemplului? În sport, într-adevăr, realizarea ta sau perfecțiunea se cuantifică prin medalia de aur și podium, locul întâi. Sportul este un scop în sine. Sportul îți dă satisfacția dacă ai câștigat competiția, dacă ai ajuns să fii mai presus de al doilea sau al treilea. Și îți dă iluzia, îți dă, știu eu, paharul amețitor al satisfacției că, într-adevăr, tu te-ai realizat. Sportul este un domeniu aparte. Eu acum mă refer mai puțin la performanțele profesionale. Nu? Eu sunt foarte bun și am rezolvat o problemă de virus informatici. Nu? Adică am reușit să rezolv un virus care a bântuit. Nu mă refer la asta. Mă refer la conceptul de perfecțiune nu sportivă sau profesională, și la conceptul de perfecțiune morală.
La conceptul de... Să-ți puțin că aici sunt lucrurile foarte diferite.
Păi tocmai...
Asta e cu tot altă discuție.
Atunci când un copil, să vezi că are conexiune, când unui copil îi se cere să ia nota 10 și el ia 9 sau 8, e totdeauna conectă nerealizarea lui sau eșecul lui cu responsabilitatea lui morală. Iar tatăl lui acestei scritoare, care a fost un ateu, i-a spus numai atât. Unde este fata mea cea bună? Nu cuvinte rele, dar arătând că așteptarea nu e împlinită.
Haideți să lămurim ceva. Ce este în esență perfecționismul? Este alergarea și dorința de a fi cel mai bun într-un anumit domeniu, de a atinge topul, deci este o excelență la superlativ, sau este dorința de a greși cât mai puțin în ceea ce faci?
Îmi place această precizare, pentru că...
Că eu pot să-mi aleg...
varianta întâi.
Pot să-mi aleg varianta întâi.
Care este relativă. E în funcție de nereușitele altora.
Sau pot să-mi aleg varianta a doua.
Care se raportează la ideal, nu la alții mai slabi.
Deci fiecare își alege piscul după cum poate. Ideea este cum îl urci.
Eu cred că sunt oameni care... În viața lor nu s-au gândit, poate se uită la televizor și sunt oameni cu bună intenție, oameni sinceri, nu s-au gândit la subiectul perfecțiunii. Ei s-au gândit să fie corect la servicii și alte, ca bunicii mei, de exemplu. Dar când vorbim despre perfecțiune și perfecționism, nu se poate să nu ne referim la o categorie specifică pentru care subiectul are relevanță sau face parte din zona dureroasă pe care o trăiesc ei. Și se referă la a nu greși. Dincolo, a fi mai bun ca alții care au greșit mai mult ca mine. Aici se compară cu idealul, nu cu oamenii, nu cu baremurile sau recordurile anterioare. Cred că pentru aceștia, pentru a doua categorie, subiectul este util. Iar dacă discutăm despre asta, vom discuta de domeniul moral sau spiritual în mare parte, dar și de un domeniu religios care merită să discutăm.
Evident, le vom lua pe toate în calcul.
Cât de anxioși devin perfecționiștii creștini.
Evident, vom ajunge
da,
și acolo.
Da.
Dar am pus această problemă, e o nuanță din punctul meu de vedere în discuție, la un moment dat cele două abordări se pot suprapune, au un teritoriu comun, dar am pus această problemă a modului în care greșești sau a modului în care nu vrei să greșești fiind perfecționist. De ce? Pentru că dacă acesta este un motor intern al evoluției individuale sau al evoluției unei societăți, dorința de a face lucrurile cât mai bine sau de a greși cât mai puțin, important este în managementul resurselor sau managementul parcursului modul în care te raportezi la greșeli. În momentul în care un om, haideți să ne gândim la un copil, da, un copil care învață să cânte la vioară și își dorește să greșească din ce în ce mai puțin și să cânte cât mai bine. Și are un model, are un maestru. Evident că la început se va simți jenat de greșelile pe care le face.
Nu e conștient.
Se va simți, în momentul în care începe să fie conștient, omul începe să învețe.
Da,
adică
da.
Are capacitatea să se autoevalueze, să se compare.
Și asta nu e la început, e pe parcurs.
Da, prin comparație vede diferențele. Și eu am cântat la vioară și mi-am dat seama la un moment dat că nu ieșea bine și era descurajant cât de prost era la început. Dar ideea este următoarea. În momentul în care el începe să devină oricum obsesiv cu privire la parcursul său, să se raporteze negativ la greșelile sale, imaginea de sine începe să se modifice. În momentul în care țintele pe care și le pune sunt foarte înalte, sunt copleșitoare în raport cu posibilitățile lui sau cu acea etapă pe care o parcurge la momentul respectiv, perfecționismul acesta începe să fie pentru el o presiune prea mare pe niște umeri prea fragezi. Și atunci începe să pice. Nu de puține ori am avut de-a face cu oameni, eu personal, care m-au încurajat să greșesc și să mă raportez cu o anumită lejeritate la greșeli. De ce? Pentru că eram pe acea parte a piscului, versantul, urcam un versant
prăpăstios,
în care greșeala este naturală.
Asta e bine.
Abia după o anumită perioadă, anumite greșeli nu se mai făceau. Erau altele. Deci erau altele. Dar maturitatea de a merge pe această direcție, de a-ți asuma greșeli. Și de multe ori se dă exemplu cu Edison, cu becul. E clasic, adică e...
Spune-o, ca
peste tot întâlnit. Câte becuri a ratat Edison până când l-a făcut pe la bun? Sute, mii de...
Și l-a zis...
Experimente ratate.
Și a spus, n-am ratat nici unul, ci am realizat 999 de variante care nu merg, le-a realizat, da. Nu a greșit, și unul la urmă care a mers.
Da, este o, cum spun, este o replică foarte des întâlnită în discursurile motivaționale.
Numai puțin. Eu cred că e nevoie de a doua clarificare. Când vorbim despre perfecționism, nu ne referim la dorința omului de a realiza cât mai bine. Perfecționismul însuși este o filosofie draconică. Deci perfecționismul este...
De ce?
O mentalitate...
Draconică?
E cu ism.
Păi dacă e cu ism.
Hai că spun. Este cumplită, te chinuie. Perfecționistul nu poate să se accepte pe sine, asta e perfecționismul, dacă nu este perfect. Și el este chinuit tot timpul, îl chinuie, îl terorizează faptul că nu e perfect.
Da, sunt foarte mulți artiști care s-au luptat cu acest daimon interior.
Există însă alt...
Au ajuns la niște performanțe totul deosebite.
Perfect, perfect. Ți-amintești, a făcut cel mai performant dintre sculptori,
Michelangelo.
Când a ajuns în culmea artei sale vis-a-vis de opera lui expusă în magazie, că l-a oprit slujitorul sau ce era ucenicul, că a luat ciocanul și a început să dărâme, că nu era perfect. Deci perfecționistul care realizează foarte mult e un nefericit, aici vreau să spun. Perfecționismul e una, și aceasta este o mentalitate necruțătoare, cumplită, și idealistul care dorește să facă cât mai bine și care își înțelege și acceptă, cum ai spus tu, greșelile care fac parte din, ca și Edison, din procesul de dezvoltare, acela nu e perfecționist. Deci când vorbim noi de idealistul care vrea binele, e una, și de perfecționistul care își mănâncă unghiile, e cu totul altceva. Deci am spus că ar trebui și această precizare. Vreau să spun ceva. Tatăl meu, ca și tatăl scriitoarei australiene Gladys Moore, tatăl meu a fost un perfecționist și știa, avea ochi format, era inginer, ochi format să-mi găsească totdeauna hibe, să spună nu-i bine, și bătea, avea o unghie tare, nu-i bine, și bătea unor și în capul meu că nu-i bine. Și știi ce a rezultat? În perioada aceea când n-am fost înțeles că sunt copil, când se cerea performanța de la mine, n-a fost rău într-un fel, dar a fost rău în alt fel. N-a fost rău că m-a determinat să mă depășesc, dar a fost foarte rău că a săpat în mine niște comandamente de viață de perfecționist. Îți dau un caz. Merg cu mașina, sunt două benzi. Văd că pe banda aceea e mai puțină lume și trec mai puține mașini, trec pe banda aceea. Când îmi dau seama că banda de pe care am plecat e mai fluentă și am simțământul vinovăției. E prostie ce spun, dar eu mă simt vinovat pentru orice ratări, pentru că vine aceasta și nu sunt ratări, am pierdut 3 minute din proiectul, nu din viața mea, că am trăit-o în mașină, nu acolo. Dar îți dai seama, acest complex mi-a fost sădit în suflet prin faptul că greșelile totdeauna cântăreau ca vinovăție. Hei, ăsta e perfecționismul.
Greșelile cântăresc mai mult decât succesele.
Da, succesele sunt normale, pentru că perfecționistul e normal, el trebuie să fie perfect, iar doar greșelile se contabilizează, niciodată succesul. Îți dai seama ce dramatic, ce tragică e situația asta. Și ce a spus Gladys? Și a spus, am ajuns depresivă, anxioasă, tatăl meu bătrân, acum era... Trăiau în aceeași casă, separat de mine, și avea propria lui tragedie a omului care moare fără Dumnezeu, care nu are sens în viață. Iar eu am avut șansa de a-L descoperi pe Dumnezeu, care face ce nu fac zei din Olimp, iartă, care disculpabilizează, care îndepărtează vinovăția. A fost o scriitoare franceză, o scriitoare valoroasă, Margarita Laschi. M-am documentat să văd mai de mult cine este femeia asta. Era o evreică, a fost și în Statele Unite, și Margarita Laschi, ateie. Discuta într-un show, talk show, și i-a pus moderatorul o întrebare. Sunteți ateie, da. Cum vă simțiți ca ateie? Și a mărturisește un lucru care a rămas în mintea mea. Îi invidiez pe creștini.
Pentru ce?
Pentru ce, întreabă moderatorul. Și a spune, ei au pe cineva care iartă, care absolvă de vină. Eu n-am. A atins un lucru extraordinar și acum probabil că ar putea să fie o punte către perfecționistul creștin care probabil n-a înțeles natura acestui Dumnezeu pe care l-a descoperit Gladys Moore și pe care l-a recunoscut doamna Margarita Laschi.
Da, puteai face acest pas. Și făcând acest pas, pentru că noi discutam despre această legătură dintre perfecționism și anxietate, se poate ajunge la anxietate atunci când este încurajat perfecționismul fără capacitatea de a-ți accepta și greșelile și limitele, pentru că trebuie să mergi în paralel cu cele două. Deci putem ajunge în plan spiritual, pentru că eu cred că și aici lucrurile sunt asemănătoare. Și mă gândesc, în primul rând, fără să fi crescut într-o biserică, dar văzând mai târziu, în perioada adolescenței, cum se educau anumiți copii într-o biserică, văzând că scrupulozitatea unor vârstnici cu privire la respectarea zilei de odihnă mergea atât de departe, încât frustra atât de mult copiii, încât aceștia ajungeau la concluzia că ziua de odihnă este o zi care nu poate fi respectată cu adevărat.
Ar fi fost bine dacă era doar atâta, dar ajungeau la nevoia de a scăpa de acest clește.
Nu mai zic de fuga lor de acest perfecționism într-o respectare a unei anumite zile. Mai târziu mi-am dat seama că, de fapt, perfecționismul lor nu era cel biblic. Deci e un proces de asimilare, de maturizare, de decantare, tot se întâmplă în timp. Dar îți dai seama la un moment dat că sunt unii oameni care cred că a respecta cu maximă scrupulozitate un set de principii reprezintă și pentru ei o perfecțiune ca cea despre care am vorbit până acum. Este o perfecțiune la îndemână, care vine din tine. Ești un mic zeu olimpian, dar în creștinism, asta este paradoxul.
Sau ți se cere să fii un mic
intri,
zeu.
Da, și intri într-un proces de îndumnezeire. Pentru că desăvârșirea sau perfecțiunea, așa cum este înțeleasă de un individ anume, ține de o performanță personală și nu de un dar. Nu de un ghidaj care vine de sus, nici de cum de jos.
Vreau să-ți povestesc un caz, pentru că noi înțelegem foarte bine principiile și adevărul din cazuistică, din analogii. L-am cunoscut personal pe un bărbat, zi-mi un nume de bărbat.
E, cel mai întâlnit nume pe care noi îl folosim e Gigi.
Gigi. Asta este între noi doi, că e Ion pe stradă. Așa. Gigi. Gigi era un bărbat responsabil în biserică. Avea un rol, nu știu, era în comitetul bisericii. Eu eram un student la teologie, în practică, adică în fiecare weekend eu eram în biserică, având un rol sau mai mult învățând rolurile prin urmărire, prin spectacolul programului. Ori de câte ori apărea la amvon Gigi, avea ce spune. Deci aveam carnetul și când vedeam că apare, îl scoteam, pentru că știam că am ceva de notat. Omul vorbea serios, vorbea punctual, avea cuvinte măsurate și citate inspirate grele. Pentru mine, Gigi a fost, cum să spun eu, un mic model. Nu era prietenos, râzător. Era un om serios și el, ca și tânăr, mă uitam la el ca la o referință, un punct de referință. La un moment dat, Gigi, mă rog, eu plec din acea biserică unde făceam practica și mă întorc după vreme ca pastor al bisericii. Gigi avea 3 copii. Avea o fată și 2 băieți. Fata mare era mai în vârstă, s-a măritat și au rămas 2 băieți cu el. Fata a ajuns într-o căsnicie împlinită. Băiatul mai mare, când eu eram student, nu mai venea la biserică. Și îl vedeam pe copilul mic cum privește la fratele mai mare, care probabil că a evadat. A evadat din unitate, din cazarmă, știi? Când m-am întors ca pastor în biserica aceea, Gigi vine la mine și spune: frate pastor, când ne faceți vizită, băiatul meu are probleme, ăla micul. Sigur, îmi fac datoria cu dedicație, îl întrez pe băiat, îl chem pe băiat la mine și descoper în timp că familia aceea era un atelier al iadului. Fii atent ce spun.
În ce sens?
Tatăl, un perfecționist care își făcea datoria exercițiul spiritual dimineața, o oră, două. Era un muncitor foarte bun, fapt pentru care era invitat să intervină în multe case de acelor cu rang, pentru că era perfecționist. Dar în familie era tot perfecționist. Și la un moment dat soția lui spune: dar nu te mai suport, Gigi! Adică el: ce ai băgat în mâncare? știi? Iar a dat copilului să bea apă la masă. Niște chestiuni care sunt normale, de sănătate. Dar un cicălitor, un nefericit, pentru că tot timpul vedea la ai lui și la el. Apropo de această continuă îndepărtare a idealului pentru perfecționist. Când zici că le-a apucat, se dublează distanța. Și când iar zici că le-a apucat, s-a triplat distanța.
Alergă după orizont.
Ăsta este. Un om nefericit care a reușit să inducă în familia lui numai chinul eșecurilor față de ideal. Ce perfecționistul acesta? Bine, copilul ăla mic s-a tot dus și el, probabil că la un moment dat soția l-a lăsat și s-a dus la măsa, nu-i mai trebuia nici familie, nici nimic, o nefericită din cauza unui soț care iubea desăvârșirea și care cerea și altora ca și lui.
Dar ce tip de desăvârșire?
Eh, hai să discutăm despre desăvârșire. Spuneam de desăvârșirea grecească care este perfectă. Doar zeii olimpici sunt perfecți. Oamenii nu. Dumnezeu nu odată spune fiți desăvârșiți. După cum eu însumi sunt desăvârșit. Este textul din Cuvântarea de pe munte, capitolul 5 din Matei, versetul 48. Fiți desăvârșiți după cum eu, Tatăl vostru este desăvârșit, spune Iisus ucenicilor. Și acum oamenii se gândesc, ca să pot să fiu mântuit, trebuie să reușesc ca și Icar să fac rost de aripi și să mă înalt, să depășesc gravitația, propria mea greutate. Și așa a început lupta pentru împlinirea exigențelor Scripturii. Interesant lucru, Scriptura nu este un material filozofic perfecționist. Și foarte interesant că, deși Biblia are un pachet de legi, legi morale, legi sanitare, legi civile, legi ceremoniale și așa mai departe, prin toate aceste legi și dincolo, deasupra acestor legi, este chipul lui Dumnezeu, care, știi ce spune? Vreau să citesc din Exod 34. Este prea frumos ca să îl zic incomplet. Iată, în Exod 34, Domnul Dumnezeu trece prin fața lui Moise și strigă. Își descoperă identitatea. Atenție, suntem în Vechiul Testament. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de exigențe? Nu. Plin de îndurare. Și drept? Nu. Milostiv. Adică le pun tocmai în opoziție, reiau. Este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, apropo de penalizare. 4. Plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Și acum vine bomba. Iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Și este o anexă ca să nu credem că nu există și un criteriu al evaluării, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Cum e Dumnezeu? Dincolo de toate legile care îți cer exactitate, este un Dumnezeu care arată înțelegere și bunăvoință pentru un om care este limitat și care este și decăzut, e păcătos. Și atunci, ce e perfecțiunea pe care o așteaptă Dumnezeu? Am să-ți dau două pilde. Și vreau să citesc un text din Biblie care mi-a venit în minte. Eu am fost violonist, ca și tine. Mă uit în carnetul de note de la finele anului unui copil. Clasa 1 a 10. Știi cum cânta? Te zgârea pe urechi. Dar pentru clasa 1 era foarte bun. Era perfect. Clasa 4. Cânta concertul de Reading. Așa, pentru copii. Mă, minișor, dar stângaci. 10. Clasa 8, când la, știu, la liceu, cântă, dar se vede că nu are detent aceea. 10. A terminat absolvit bacul la pioară. Dom'le, a cântat, dar nu este world class. Termină facultatea, 10. Toate sunt perfecte pe o scară relativă a capacității de înțelegere, a dăruirii și atitudinii. Ceea ce contează pentru Dumnezeu în această scală a perfecțiunii, care e relativă, o subliniez, și care ține, e în funcție de mai mulți factori, contează atitudinea și faptul că a făcut tot ce a putut în condiția dată. Este doar o latură. Vrei să spui ceva?
Vreți să vorbiți și despre perfecțiunea pe care o cer oamenii?
Poate după.
Ok, atunci intervin eu atunci.
Aceasta este un exemplu care nu e suficient. Arată doar că desăvârșirea însemnează, sau perfecțiunea biblică, angajarea, atitudinea de angajare de a trăi ce știi. Că a învățat poziția a treia, atâta știe și face pe aia, nu a patra și altele. Deci, determinarea sinceră de a aplica cunoștința. Știi că trebuie să păzești anumite lucruri, le păzesc că vreau, că am înțeles. Dar aceasta este un aspect. Al doilea aspect. În Luca 18, cu versetul 9, dacă nu mă înșel, Iisus spune o pildă. Într-o zi s-au suit la templu un fariseu și un vameș. Toată lumea știe parabola, n-are rost să o recit din nou. Dar fariseul își etalează performanțele, băi frate, performanțe mari, a la Gigi, înțelegi? Că posteze doar pe săptămână, dau zeciuială, nu sunt și enumeră păcate, bețiv, hrăpăreț, lacom sau ca vameșul acesta. Și cu adevărat, nu ai ce să-i spui. A luat nota 10 la clasa, la vârsta clasei unde se afla. Vameșul stătea alături, spune, se bătea în piept și spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și Iisus conchide, mai degrabă acesta s-a pocurât acasă, socotit, cum zice? Socotit cum? Păi în Biblie, la noi, traducerea Cunescu spune neprihănit. În original spune drept, dicaios. Deci, mai degrabă acesta s-a socotit acasă, socotit drept, decât celălalt. Și aici vorbește despre al doilea aspect al neprihănirii, al desăvârșirii biblice. Și anume acela al unui Dumnezeu îndurător, răbdător, care în funcție de atitudinea ta și de dorința de a te depăși, îți grațiază, îți anulează toate minusurile prin sângele lui Iisus Hristos. Asta este ceea ce dorea Margarita Laschi și nu avea.
Da, pe de altă parte, tot același Dumnezeu spune, du-te și nu mai păcătui.
Normal, acest obiectiv este du-te și nu mai cânta fals. Adică este continua dorință de a te ridica. Și
despre... De când perfecționismul oamenilor ducea la condamnarea femeii
și a vameșului.
Da, perfecționism jucat, nu real.
Imaginar, în mintea lui.
Da, Dumnezeu căuta o altă perfecțiune. Eu aș vorbi mai degrabă despre perfecțiunea pe care o caută oamenii și plec de la o erezie, erezia lui Pelagius. Pentru că despre ce este vorba aici? Pelagius credea că omul, de la sine putere, prin propria voință,
așa.
Are capacitatea de a respecta întru totul porincerile lui Dumnezeu. Deci este în sine acest resort. Nu are nevoie să-i fie dat. Ține de voința personală. Și omul poate ajunge să respecte toate legile, cu alte cuvinte, poate ajunge desăvârșit prin propria voință. Problema cea mai mare din punctul meu de vedere este că Dumnezeu înțelege că noi nu avem această putere, noi nu putem ajunge la aceste performanțe. În schimb, oamenii le așteaptă.
Da. Și știi ce se întâmplă?
Oamenii le așteaptă. Și te taxează când nu ajungi prin propria decizie, prin propria voință, la acest tip de perfecționism. Deci biserica are în sine, nu în doctrină, în sine, psihologic vorbind, are un pelagianism de fond.
Nu în dreptul ego-ului.
Nu în dreptul ego-ului.
Și mai al alterului.
Da, în privința așteptării și în privința judecății. Are un pelagianism, un sâmbăr de pelagianism, când Dumnezeu nu-l are. Iar pelagianismul este o erezie.
Interesant ce spui tu. Cum spuneam că perfecționismul...
Biserica are nevoie de niște olimpieni.
Zei.
Niște mici
dumnezeiași.
Evident. La care se închine. Am putea spune sfinți. În tradiția răsăritană sunt sfinții.
Ei.
Sunt părinții pustiei.
Foarte interesant că aceștia au dorit să ajungă prin performanță, printr-un regim ascetic și de mortificare realmente, au ajuns să creadă despre ei că au ajuns la desăvârșire. M-aș întoarce la o idee. Perfecționismul nu contabilizează succesele, ci doar eșecurile. Clar. Și atunci când pelagianismul nativ sau adeneic, care se află în membrii bisericii, reacționează la orice derapaj a cuiva și devine o ștampilă negativă, a greșit omul, sigur că a greșit. Prin această prismă va fi decantat întreaga viață și activitatea omului. Și acest lucru e nedrept. Mă gândesc acum la un lucru, că vorbeam de desăvârșirea biblică. Uite, aș vrea să mai discut puțin. În epistola Sfântului Pavel către Filipeni, capitolul 3, versetul 12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Iar în versetul 15, fii atent cum vorbește el. Gândul acesta să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Păi, te oprești, stai. Mai spus, spune Pavel, că nu sunt desăvârșit. Mai jos spune toți cei care suntem desăvârșiți să avem acest gând de a alerga, de a ne îmbunătăți calea. E vorba de două desăvârșiri. E foarte clar. Este desăvârșirea absolutului spre care el e conștient că n-a ajuns și e tot timpul într-o luptă cu sine și, interesant, nu luptă cu sine de tip pelagian, ci luptă cu atitudinea lui de a nu mai păcătui. Nu? Că noi suntem ușor relaxați, incontinenți vis-a-vis de dorința de bine. Ne putem lăsa, știi care este dictonul de aur a românului?
Merge și așa.
Bravo, exact asta, merge și așa. Adică merge cum? Legi cu ață și gata, povestea s-a terminat. El zice, nu cred că l-am apucat, dar fac un singur lucru, uitând ce în urma mea, eșecurile, și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. El, pe de o parte, are desăvârșirea ca ideal pe care trebuie să-l ajungă, iar pe de altă parte, el se încadrează pe sine noi toți care suntem desăvârșiți. Și aș vrea să vorbesc acum despre acest al doilea lucru, care e foarte important, a doua concepție sau sens al cuvântului. Și de unde vine cuvântul desăvârșire în românește? Nu perfecțiune, desăvârșire. Este un construct de săvârșit. Săvârșit sau împlinit.
Finalizat.
Finalizat. De aceea cuvântul telos, care înseamnă sfârșit,
scop,
țintă, e și țintă și sfârșit. Ci că Hristos e sfârșitul legii, acolo este telos. Și care nu trebuie să fie luat ca încheiere, ci ca țintă, cum ai spus tu. Cineva făcea o etimologie discutabilă, telos, celos, cel, știi? Ca să înțeleagă omul ușor. Că...
Da, e un joc de cuvinte asta.
Da, e un joc. Ei, vreau să spun că acest sfârșit dă sens desăvârșirii biblice, teleios, unul care s-a împlinit, e matur, se mai traduce și cu maturitatea. Și atunci Pavel vorbește despre două desăvârșiri, cea absolută ca ideal și cea de atitudine, cea de împlinire a ceea ce
cea atribuită.
E categorică, această desăvârșire este relativă și nu poate sta înaintea lui Dumnezeu fără haina milei lui Hristos, care este atribuită lui. Însă în exercițiul de a nu mai păcătui, de a crește spiritual, el împlinește pas cu pas ceea ce știe, ca și copilul de clasa 1, 4, 8 și așa mai departe, la vioară.
Atunci facem distinția între acest Pavel, care se consideră desăvârșit mergând pe această cale, pentru că acesta este, despre asta este vorba,
da,
este un traseu, și oile acelea desăvârșite despre care vorbea Mântuitorul, care nu mai au nevoie de pocăință, care erau în staul.
Da, sau de farisei, care nu au nevoie. Da? Interesant este că toate mișcările dezbinătoare, și astăzi există în fiecare generație, pleacă de la evaluarea...
O proastă definiție a desăvârșirii.
Pelagiană, să zicem așa, a bisericii.
Și asta duce la anxietate, duce la pierderea oilor.
Normal, dar nu interesează pe ei. Ei, disidenții, totdeauna se retrag pentru că ei sunt desăvârșiți.
Sau poate duce la o imagine greșită cu privire la Dumnezeu.
Categoric.
Poate duce la o auto-victimizare sau la autoculpabilizare.
Pentru
omul
alții.
Nu este suficient. Nu, în momentul în care mergem pe această definiție greșită a desăvârșirii.
Aplicând-o la
mine însumi. Adică te vezi atât de mic, atât de pătat, atât de incapabil, atât de vinovat, încât nu ai nicio șansă.
Să știi că duce
la ură de sine asta.
Această atitudine încă e mai bună decât cea a fariseului care și-a proiectat un model de desăvârșire după chipul și asemănarea lui și care nu are nevoie de Hristos. Ăsta măcar își poate da cu capul de pragul de jos.
Dacă ajunge în depresie...
Auzi, Hristos a ridicat mulți din depresie și pe Maria Magdalena.
Ajungi ca robul necredincios.
Data viitoare vă
mulțumesc. Data viitoare. Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc pentru prezență
mulțumesc
și pentru explicații. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire. Numai bine!